Бог там, дзе чалавек у небяспецы, дзе чалавек пакутуе, уцякае, дзе сустракае адмаўленне і пакінутасць, але таксама дзе чалавек марыць, спадзяецца вярнуцца на радзіму ў свабодзе, плануе і выбірае на карысць жыцця і годнасці сваёй і сваіх бліжніх, адзначыў папа Францішак перад традыцыйнай нядзельнай малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння у свята святой сям'і Езуса Марыі і Юзафа. Звяртаючыся да сабраных вернікаў, пантыфік заклікаў углядацца ў прыклад святой сям'і, каб і нашы сем'і ўсё больш станавіліся супольнасцямі любові і прымірэння, у якіх адчуваецца пяшчота, ўзаемная дапамога і прабачэнне.
In questa prima domenica dopo Natale la liturgia ci invita a celebrare la festa della Santa Famiglia di Nazareth.
У гэту першую нядзелю пасля ўрачыстасці нараджэння пана літургія запрашае нас святкаваць свята святой сям'і з Назарэта. Сапраўды, кожныя яслі паказваюць нам Езуса разам з Маці Божай і Юзафам у Батлеемскай пячоры. Бог пажадаў нарадзіцца ў чалавечай сям'і, пажадаў мець айца і маці, як мы. Сёння Евангелія прадстаўляе святую сям'ю на балючым шляху выгнання ў пошуку ратавання ў Егіпце. Юзаф, Марыя і Езус перажываюць драматычны стан бежанцаў, пазначаны страхам, няўпэўненасцю, цяжкасцямі. На жаль, у нашы дні мільёны сем'яў могуць распазнаць сябе ў гэтай сумнай рэальнасці. Амаль штодзённа тэлебачанне і газеты перадаюць навіны пра бежанцаў, якія ўцякаюць ад голада, вайны і іншых цяжкіх пагрозаў у пошуку бяспекі і годнага жыцця для сябе і ўласных сем'яў.
In terre lontane anche quando trovano lavoro, non sempre i profughi e gli immigrati incontrano accoglienza vera.
У далёкіх землях, нават калі знаходзяць працу, не заўсёды бежанцы і эмігранты сустракаюць сапраўдную гасціннасць, павагу, прызнання каштоўнасцяў, носьбітамі якіх з'яўляюцца. Іх законныя чаканні сустракаюцца са складанымі сітуацыямі і цяжкасцямі, перамагчы якія часам здаецца немагчыма. Таму, калі ўглядаемся ў святую сям'ю з Назарэта ў момант, калі яна вымушана ўцякаць, падумаем пра драму тых мігрантаў і бежанцаў, якія з'яўляюцца ахвярамі адхіленняў і злоўжыванняў, гандлю людзьмі і рабскай працы. Але падумаем таксама пра іншых выгнанцаў, схаваных выгнанцаў, тых выгнанцаў, якія могуць быць у нашых сем'ях. Напрыклад, пра пажылых, якія часам трактуюцца як нязручная прысутнасць. Часта я думаю, што знак таго, як якой з'яўляецца сям'я, гэта тое, як у ёй адносяцца да дзяцей і пажылых.
Gesù ha voluto appartenere ad una famiglia che ha sperimentato l'esilio.
Езус пажадаў прыналежаць да сям'і, якая перажывала цяжкасці, каб ніхто не адчуваў сябе пазбаўленым любячай прысутнасці Бога. Уцёкі з Егіпту з прычыны пагрозы Ірада паказваюць нам, што Бог там, дзе чалавек у небяспецы, дзе чалавек пакутуе, уцякае, дзе сустракае адмаўленне і пакінутасць, але таксама там, дзе чалавек марыць, спадзяецца вярнуцца на радзіму ў свабодзе, плануе і выбірае на карысць жыцця і годнасці сваёй і сваёй іх бліжніх. Сёння наш позірк, скіраваны на святую сям'ю, прыцягваецца таксама жыццёвай прастатой, з якой яна жыла ў Назарэце. Гэты прыклад вельмі карысны для нашых сем'яў. Ён дапамагае ім усё больш станавіцца супольнасцямі любові і прымірэння, у якіх адчуваецца пяшчота, узаемная дапамога і прабачэнне. Будзем памятаць пра тры ключавыя словы, якія дапамагаюць жыць у спакоі і радасці ў сям'і. Дазволь, дзякуй, прабач. Калі ў нейкай сям'і няма навязлівых, кажуць дазволь. Калі ў нейкай сям'і няма эгаістаў, вучацца казаць дзякуй, дзякуй. Калі ў сям'і нехта разумее, што зрабіў кепскі ўчынак і здольны прасіць прабачэння, у такой сям'і ёсць спакой і радасць. Але я б хацеў заахвоціць сем'і да ўсведамлення важнасці, якую яны маюць у касцёле і грамадстве. Абвяшчэнне Евангелля сапраўды праходзіць праз сем'і, каб затым дасягнуць розных сфераў штодзённага жыцця.
L'annuncio del Vangelo, infatti, passa anzitutto attraverso le famiglie, per poi raggiungere і diversi ambiti della vita quotidiana.
На закінчення своєї промови Франтішек закликав горячо звернутися до Найсвятішої Марії, Матері Єзуса і нашої Матері, а так само Святого Юзефа, її мужа. Попросимо їх освятити, сутішити, ввести усі сім'ї у світі, каб могли виконувати з годністю і спокоєм місію, яку Бог їм довірив, сказав святий отець.